Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Webes at dahil Webes, syempre, ito po ang inyong programang Go Teacher Go! Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ito po ang inyong classmates, Malusales agad po. Aba, at may kasama po tayong nagbabalik, ang aking ka-teammate, ka-partner. Magandang hapon, classmate Lita.
Magandang hapon, classmate Malu. Salamat naman at nakabalik ako. Namimiss ko rin to eh.
Siyempre.
Hinahanap-hanap.
Bakasyon kasi, kaya ka nandito. Oo,
tama ka.
Sarap kasi ng buhay ng retiree.
Yun na nga, masarap pero mahirap.
Oo, pero alam ko, hahanap-hanapin mo rin itong ating programa.
Ay, hinahanap nga.
At babalik-balikan. Ngayon po ay 13 ng Disyembre. Uy, at nako, nakasad naman. Pero okay na rin. Ito pa yung last episode natin ngayon, ano, ng para sa season 16 ng Go Teacher Go. At kasama natin ngayon ang chairman ng biology work group. Kasi ang episode natin ngayon, classmate Lita, ay may pamagat na breathing and respiration. What makes the difference?
Oh, ano kayang kaibahan nila?
Ayan ang malalaman natin. At ang kasama natin para mag-discuss kung at ipaalam sa atin kung ano nga ba ang pagkakaiba. Walang iba kundi ang chair ng biology work group, si Dr. Toto Treyes. Actually, Rodolfo Treyes siya. Pero kilala natin siya sa Dr. Toto.
Sa mga kaibigan niya, mga close niya, si Dr. Toto.
Yan.
Pero magandang hapon, din, Professor Treyes. Ayun.
Magandang hapon din po. At saka, happy ako kasi nagbalik loob na ang isa namin kasama dito.
May nagbalik loob talaga.
Nagbalik loob siya dito sa loob ng DCUP. Okay.
Maganda, ano magandang, babalik
lo. Okay, yun na.
Ano, magandang hapon at Merry Christmas na rin din sa...
Ay, oo nga. Merry Christmas.
Makikinig sa atin ngayon.
At bukas may isang malaking event na mangyayari.
Ay, oo.
Ayun naman ang aabangan ko din.
Ayun, yun. Balik labas naman yun.
Kailangan nandun din.
Na lumabas ka para
manood. Lumabas para manood.
Nang lantern parade.
Tamang-tama.
Okay. Sige, puntahan na natin yung ating usapan ngayon, breathing and respiration, what makes the difference? Sige, Teacher Toto, paliwanagan mo mga kami kung ano ba itong pag-uusapan natin ngayong hapon.
Okay, itong breathing and respiration actually, parang sounds ano siya, technical. Ano? Pero napag-isipan ko na maganda siya i-discuss kasi ito yung dalawang salita na palagi na lang parang interchangeably ginagamit siya sa conversation ordinary. Pero may kaibahan itong dalawa na ito. Hindi pwede sabihin na sinonimo sila. Iba talaga sila. So, maganda. At saka, ang isa sa reason kung bakit ko i-discuss ito, kasi isa siya sa mga misconceptions, ang basic concepts dapat na natutunan ng mga bata sa classroom.
Bakit nga ba confusing itong breathing and respiration?
Actually yung ano kasi ilunggo nga ako ano pag sinabi mo na breathing ano nga ba yun sa Tagalog humihinga
paghinga.
Ka
paghinga.
Paghinga. Ang respiration ano rin ba wala siyang equivalent word sa Tagalog.
Oh, ano nga ang Tagalog term nun?
Wala akong hindi ko rin alam
kasi
yung
kasi sounds like baka isipin eh yung perspiration kasi sounds like
tapos pero may mga conversation minsan na may mga humihinga nagre-respire pa ba? So ibig sabihin parang
humihinga
nagre-respire mag sa technically magkaiba talaga ang words na ito ang dalawa na ito.
So may ganun pa lang misconception. O nga nagre-respire pa ba? Humihinga pa ba? Nagbi-breathe pa ba? So magkakaiba pala yun.
Magkakaiba yun.
Ano nga ba itong anong sinasabing breathing?
Ang breathing na ito actually ano siya ay mechanical way of facilitating ang pagpasok ng hangin, sa katawan natin sa pamamagitan ng ilong natin.
Through the nose.
Oo. Okay. At yun din ang
bigla ko tuling hinila ang ilong ko eh. Okay.
Kapain mo ba kami, nandyan pang ilong. At saka yung palabas na ng hangin sa ilong din. Breathing yan. Breathing mechanism yan.
Sa ilong. Sa
ilong dapat yun.
Labas at pasok at labas. Oo. Sa ilong din.
Pero may mga instances na kailangan pwede ka manghinga sa bibig, ilabas mo sa ilong. Mayroon din, ayun, pag nasa tubig ka, nagsiswimming ka, yun ang breathing
technique. Pag nag-exercise, di ba, minsan sinasabi sa
ganun.
Bibig din ang paglabas ng ano.
Uh-oh. Hindi, ngayon yung naisip ko nga, ano teacher to, yung ano, pag nagpapa-x-ray, sabi, hingan malalim.
Pigil.
Diba
pagkatapos, hinga. After that, tapos na.
Pwede na po kayong huminga.
Sa pag nagsiswimming ka, ang ano nun, ang paghinga mo sa bibig.
Mm-hmm.
Tapos, ang yung papasok ng hangin na, higop ka. Tapos, ang palabas sa ilong. Kasi para ma-prevent na yung pumasok. Minsan pumasok ang tubig. Sa ilong mo.
Tama.
Kasi masakit yun.
Masakit nun. Nakasinghot ka na.
Nakasinghot ka na ba?
Hindi. Actually, yung isa pa din doon, kung na kumuha ka ng hangin, papasok, at least kung nakainom ka ng tubig, diretso yun sa tiyan.
Mm-hmm.
Kasi kung sa ilong mo pumasok ang tubig, diretso yun sa lungs. Hindi na maalis yan doon. Kaya delikado. Kaya may breathing technique sa swimming. Iba yon. Baliktad siya.
Ayun pala. Ayun pala isa sa pinag-aaralan. Ano?
Kaya nga.
Ganun. Oo nga.
O, diba pag pansinin mo yung mga lumalang ngayon, bigla, kahit nakalubog yung ulo, tapos bigla silang tatagilid.
Tapos nganga sila bigla.
Tapos,
paano ba?
Observan nyo sa TV, yung mga, ano, mga sa Olympic, mga swimmers, ang buga ng hangin sa ilong.
Sa ilong.
Pero ang higop sa bibig. Kaya pag may pumasok man na tubig, at least malunok mo lang siya. Hindi siya papasok sa lungs mo.
Nako, pag ganun. Nagkataon, pang lahat ng swimmers, kung sa ilong papasok,
may tubig ang bagam.
Hindi naman
yun.
Iba naman din yun. Oh. Anyway.
So, isang ano lang yan, isang
aspeto
lang yan. Mm-hmm. Pero normally, dapat sa ilong tayo mag-ano.
Huminga.
Mahuminga.
Mayroon
nga. Oo, ganun.
Oo, sisingot ko sa ilong, hindi ka sisingot sa bibig.
Ano wala yata ang term na singhot sa bibig. Ano ka
wala
ba?
Wala naman yun. Asa yan. Yan yung...
Tapos, pero kung nasa state, i-preempt ko na. Kasi later on, mayroon tayong konting exercise.
Mm-hmm.
Sa mga exercises naman yun na makaka-relieve ka ng stress mo.
Oh, mayroon?
Ganon. Kaya nga, minsan, di ba, pag may ano, na galit na galit ka or what, sige, huminga ka ng malalim.
Humiga ka muna. Oo, para marilip.
May kasabihan nga.
Oo nga. Kaya may scientific basis yan.
Para medyo,
kapag overstress ka, kailangan no, ang hinga mo sa bibig, tapos ilong din, ganon.
Pati din sana, di ba, yung paghalimbawa yung... sa mga anak.
Oo.
Diba, ganun din.
May ganun din.
Kahit sa ano, yung check-up ng mga women, di ba, sabi ng OB-GYN, hindi nga. Hindi mo ma-feel yung pain, huminga ka, hinga.
Ayun din. Ayun
yung... Kailangan, huwag mong ibuga sa katabi mo.
Ayun naman, balik ka naman. Hinga, inhale ka sa ilong, ang exhale mo naman sa bibig mo. Pero, ang technique naman dyan, huwag muna ibuga ka agad.
Dahan-dahan.
Oo. Para pabigyan mo pa rin ma-build up ang pressure na kapag huminga ka papasok, ang laki ng makuha mong hangin ganun. So, ang target dito kasi maraming oxygen ang makuha mo.
Papasok.
Oo, ganun.
Kaya may mga daming oxygen.
Bakit kasi kapag under stress ka, nagkakaroon ka ng ano eh, ng oxygen deficiency, ang tendency noon, papump yung heart mo na. Tapos parang, para kang hinihingal. Oo, hinihingal at saka nahihilo ka. That indicates na sobra na yung metabolic
konti
rates mo dahil nagre-react ka doon sa kung anuman yung stimulus na yan. Kaya, bumababa ang oxygen ano mo,
so,
level
yun
mo.
So, yun rin ang cause minsan na nagko-collapse. Ano?
Oo, collapse.
Sobrang galit.
Oo.
Kailangan huminga ka. Ganon. Humihinga pa ba ikaw?
Humihinga pa rin ako.
Delikado. Ano naman?
Humihinga.
Teacher Toto, parang delikado naman pag nakalimutan mong huminga.
Yun ang huwag na huwag nating kalimutan, Teacher Toto.
Hindi, hindi makalimutan yan kasi ano yan, involuntary ano yan,
ano na
activity.
Yan eh, no?
Kahit tulog na, himbing ng tulog natin, humihinga pa rin. Oo. Kaya hindi tayo nagko-control nun.
Wala.
May nagko-control nun. Mm-hmm. Yung mga mamaya i-discuss natin yan.
Ayun,
sa ano.
Kasi mayroon din akong ano eh, yung may time kasi na, di ba, tulog na tulog ka tapos bigla ka, parang na nagising ka na ano.
May gumayang.
Di ba, minsan pag na bigla ka rin, nahuhold, nahinto yung ano, nangyayari yun.
Hinga mo? Ayan, sige, gusto ko rin
naman yan. Kasi nga, hindi mo makontrol kasi involuntary nga yun.
Involuntary yan, oo. Pero may mga aspeto rin na momentarily, nag-iis, ano yan, humihinto siya. Pero hindi ko sasabihin kung sa ano, anong okasyon yun.
Mayroong time.
Hindi.
Ay, alam ko rin. Mayroong time na parang hindi ka humihinga. Mayroong, sabi ko.
Hindi, mayroon talaga. Parang, kaso lang censored yun.
Ay?
Hindi, mayroon talaga mayroon yun. May time na talaga. Hihinto.
Hihinto ka sa pag-hinga.
Pero censored yun.
Malo, ano yan, alam mo yan. Sige.
Hindi pa ako hihinto.
Anong, hindi, tatanong kung pinag-aaralan ba ito sa...
Hindi, ano, gusto, parang napakahalaga na malaman ito ng mga bata. Pero paano naman ang pagtuturo nito?
Ah, well, ano kasi, ang pagtuturo nito, nandoon yung napaloob sa human ano, organ systems, ganun, yung sa respiratory system. So, nag-umpisa na ito sa elementary.
Grade 3 yata.
Grade 3,
no?
Grade 3, mayroon ng ganun.
Mm-hmm. Oo. Yung i-identify lang body yun kung yung, ano, yung flow of air sa nose to the lungs, ganun. Oo, alam nila yan.
Napapahinga ako.
Meron tayong model na ganyan, di ba?
Oo, parang...
Hindi nyo napansin. Oo, mayroon tayo, may model tayo, lung model. Dinidemonstrate doon. Kasi ang lung model naman, ang pinapakita doon, yung control, ang mechanism na yan, kung paano ang ano natin, ang katawan natin nagre-release ng ganyan, dahil sa pressure.
Mm-hmm.
Kaya, So, diba pag sa kainan, hindi niya napapansin na pag sobrang busog niyo, na humihinga kayo ng malalim. Kasi,
parang punong-puno
na. Punong-puno na. Ibig sabihin nun, ang daming dapat i-convert na energy. Kulang na tayo sa oxygen. Kaya,
so, kailangan ng oxygen para ma-convert.
Oo, kasi parang maraming gas na dito. Nandito na, nalalaman mo?
Oh,
hindi gas ang nandyan, pagkain ang nandyan.
Hindi kasi lalabas na yung gas, di ba? Didikay ka ng maano.
Eh ngayon, season of food trips ngayon.
Ay, kainan eh. Kaya kailangan mag-ingat din, ano?
Huwag kalimutang huminga.
Huwag talagang kalimutang huminga kahit kumain ng kumain. Yung huminga pa rin.
Sige, sa ating pagbabalik, magpag-usapan pa natin itong tungkol sa breathing.
Mga classmates, ang oras ngayon ay mayroon ng 15 minuto makalipas ang 4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Iniahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo!
Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Happy anniversary, mga buddies!
Ako si Buddy Ashley.
At ako naman si Buddy Pam. At kami ay mula sa
Samahang Bidang Bida!
8 taon na ang binibida ang kabataan sa masaya at makabuluhang kwentuhan.
2 more years ahead!
Happy DZUP at 60! Ituloy ang kwento!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito po si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita.
At si Toto, ang inyong taga-explain.
Tagapaglingkod.
Ang inyong tagahinga.
Tagahinga.
Ayun.
O sige, di kanina, bago tayo nag-station break, ay tinatanong natin si Teacher Toto kung paano nga ba ito itinuturo sa mga bata, Teacher Toto?
Actually, sa grade 3 or hanggang grade 4 na yan, tinuturo na yung parts ng respiratory system. Kaya ang umpisa nun, parang ino-orient ang bata ano ba mga bahagi ng respiratory system, paano pumapasok ang hangin. So lahat yan inaaral nila. Tapos pagdating sa higher level, mga grade 5, kasi bawat grade level may system na tinuturo. So habang ang pagtuturo ng mga organ system sa basic education, hindi kagaya noon na parts by parts. Ngayon, pinapakita na sa mga bata ang yung coordination sa other systems. Organ, oo, kasi nagko-coordinate yan. Halimbawa, ang pisan dapat ang pagtuturo niyan sa movement. Pag movement, skeleton at saka muscular. Tapos, digestive system. Sa digestive system, ang purpose ng digestive system to provide nutrients and energy food sa body natin. Kung walang oxygen, hindi makabuo or hindi maiproduce ang energy sa katawan natin. So, saan manggagaling at papaano pumapasok ang oxygen sa katawan natin sa pamamagitan ng breathing mechanism na yun. So, importante siya talaga na malaman. At saka yung the proper way of breathing dapat matutunan din ng mga bata. Hindi gaano masyadong tinuturo yan. Ang tinuturo, ang focus lang kasi identification ng parts.
Kasi parang given na talagang humihinga ka na.
Oo, humihinga. Diba? Bakit mo kailangan i-explain yan?
Oo, bakit mo kailangan huminga?
Oo.
Ano na yun?
Mm-hmm. So, ang breathing is the process of getting oxygen lang naman talaga into the lungs and release of carbon dioxide out of the lungs.
Ulitin natin yun. So, yun daw breathing, a process of getting oxygen into the lungs and
carbon dioxide
out of the lungs. Parang may natatandaan ako dyan nung elementary.
Mm-mm.
Pinag-aaralan na, we inhale oxygen, we exhale carbon dioxide. Tama ba yun?
Actually, hindi pure oxygen ang ini-inhale natin kasi sa atmosphere. Marami yung kasama doon. Pero pagdating doon sa loob ng lungs, ang oxygen lang talaga ang makakapasok doon.
Parang
so dapat
sinasala.
Parang may filter.
Filter siya.
So, matalino talaga yung lungs.
Yung alveoli.
Uh-huh.
Yan yung tinatawag na air sacs. Parang balloon siya na pag pumasok ang hangin doon, tapos masegregate niya kung sino alin ang oxygen, alin ang doon, ang other gases.
Nakakatuwa, ganyan ka-mysterious yung ating body system. Mm-hmm.
So, sino ang nag-ano nito? Yung blood natin. Sa blood natin, narinig niyo ba yung word na hemoglobin?
Opo.
Si hemoglobin, yun na.
Memorize.
Hanggang doon, memorize lang. Pero ano bang hemoglobin? Bakit alam niya ang oxygen? Mm-hmm. At alam din ni oxygen na doon siya didikit. So, ibang gas hindi siya didikit.
Oxygen lang.
Si oxygen lang. So, ang hemoglobin kasi, di ba may, kung titignan, mag-higher up natin sa high level na mga grade 8, grade 9, yung body chemistry na inaaral. Si hemoglobin, ang central element niya ay iron. At si iron, na-attract doon, nag-attract siya ng oxygen. Mm-hmm. Hindi sa ibang
Walang iba siya.
Ibang gas. Oo, oxygen lang.
Oxygen
kaya,
lang.
Oh, kaya yun ang ano, yun ang kung bakit si oxygen lang ang makakapasok doon. Kasi hindi tinatanggap ng ano.
Talagang may bantay, ano?
Oo.
May nakabantay.
Hindi, selective si ha, ano, si hemoglobin. Yung hemoglobin. Ito lang, ito lang ang kunin ko.
Oo.
Ah, yun. Ganon.
Buti pa siya. Oo. Ang kinukuha lang yung kailangan.
Diba? Yung naging teenager kayo, mga girls, kung ano lang ang gwapo, yun, yun.
Ay, parang ganon ba yun?
Oo.
Parang ganon si Malu.
Hindi ako makarilig. Hindi kasi ako.
Hindi ka, hindi ka, hindi, hindi ka dumaan sa pagka-teenager.
Diyos ko, walang pili.
So, ibig sabihin, hindi na nakita ang mga gwapo.
Wala, walang pili, kahit parang, sino daw.
Aso, walang gwapo, parang, walang pangyan sa
kanila. Oh, yeah.
Ayun pala.
Kasi hindi ako si Himoglobin.
Nagkamali, nagkamali yata ako ng example. Oh.
Kamali yata eh. Hindi makarelate. Mali yata wala ko nakitang pogi.
Oo. Oh, yun lang naman kasi iniisip
so,
natin.
Anyway, yun yung analogy ko na lang na namimili siya. Yung kung ano lang yung gusto, anong kailangan niya, yun lang yun. Lang, ano. Hindi pwede na... Pero siyempre may mga incidents minsan na matapang itong ibang gas na makakapenetrate sila sa pilitan. Yun ang tinatawag gas poisoning yan.
O kaya bad kasi nga hindi siya dapat doon. Makakasama naman sa lungs.
Opo, oo. So yun ang breathing.
Yun yung dahilan kung bakit yung na-inhale ng mga toxic gas ay nakakasira sa ating lungs.
Oo.
Kasi hindi siya dapat doon.
Oo.
Sabi ni hemoglobin.
Palagay ko makapagbigay ka ng example nito.
Yung smoking.
Yan.
Oo, oh, diba? That's dangerous number to your lungs. Yun.
Smoking. Mm-hmm. Oh, so, kasi, ibig sabihin, pinipilit mo, pinasok doon ang hindi dapat.
Eh, dapat na sinabi na ng oxygen lang eh.
Oh, mayroon pa.
Tapos pinasok mo pa.
Ang alin. Ay, yung may mga sinisinghot.
Oo.
Yung mga, alam nyo na kung ano yun. Eh. Hindi maganda, bawal yun sa lungs.
Oo. So, actually, hindi lang lungs ang sinisira mo, pati dugo mo, sisirain mo.
Tsaka yung brain.
Oo, yun.
Halos ganun lahat no. Ng
organs. Kaya dapat pangalagaan natin yung ano.
Yung pagsinghot?
Selective tayo sa pagsisinghot.
Diba?
Kasi meron akong kaibigan na sabi niya, kung naging ano lang daw siya noon, maingat.
Maingat.
Hindi siya nagkaroon ng ganun klaseng sakit. Ngayon mayroon siya.
Pero kasi naman, Teacher Toto, mayroon din namang maingat sa katawan. Pero sinasabi, hindi ako nag-smoke, hindi ako umiinom, hindi ako, bakit ako nagkaroon ng ganito?
Kasi yung katabi mo nag-smoke.
Ang kapitbahay mo hindi maingat.
Yun ang sinasabi. Kasi sabi, naalala ko kasi nagpa-check up ako the other day. Kahapon, sabi ni doktora, may nagsisigarilyo ba sa inyo? Sabi ko, wala, pero yung kapitbahay ko, amoy na amoy sa amin. Doon sa laundry area.
Pumapasok sa
tama.
Enclosed kasi yung
kasi
ano
enclosed yun sa hardin, di ba?
Oo.
So, pumapasok talaga
kaya,
yung puso.
Kaya, yun nga, ang nag-i-enjoy, kagaya ng estudyante ko nagtanong, sir, masama ba talaga ang magsigarilyo? Sabi ko, depende sa tao nag-isip. Pero biologically speaking, masama yun. Eh, kung sasabihin ko masama, hindi ka rin maniwala kasi nagsisigarilyo ka.
Tama.
May satisfaction ka dyan. Nasa sayo na yan, pero sasabihin ko, sisingilin ka balang araw.
Para pala mangungutang ka dun. Ano?
Oo.
Masamang pangutang.
Kaya ngayon, ano, nagbilis lang ng pera, ang pera na binibili niya, ano. So that is a form of investment. Tinanong ko rin ang isang grupo kong estudyante, yung mga economics ano majors. Ano ba talagang ibig sabihin ng investment? Pautang pala.
Pautang talaga yung investment. So yung sinabi ko kanina, hindi yun investment?
Ang alin? Saan din?
Yung nagulog ng pera sa kahon?
Nagulog ng pera sa kahon?
Pautang yun.
Pautang yun.
Oo.
Oh, investment pa rin yun.
Oo. Investment okay. Yun. Oo. So, yun. So, mga analogy lang yun. So, kailangan natin, ayusin natin ang paghinga. Breath properly, ang breathing mechanism na yan. Kasi ang palagi natin isipin na ang kailangan natin, oxygen, at kailangan na ilabas ang carbon dioxide sa pamamagitan ng proper breathing technique.
Okay. Pahingin ang sample mo ng proper.
Mamaya.
Sa mamaya.
Hindi makahintay ituro. Si ano?
Oo, kasi kailangan ko yun ngayon.
Tapos itong breathing mechanism ay usually automatic ito. Hindi yan mo kontrolado. Ganun. Makokontrol mo lang siya kung halimbawa sa isang sitwasyon, lulublob ka sa tubig, kukontrolin mo talaga siya, pero hindi okay, matagal ano.
Talaga. Seconds lang yata yun.
Oo. Hindi matagal, kaya i-release mo siya. Kaya kahit ano, kahit nakatulog ka, tuloy pa rin din yan ang ano. Kaya tinatawag na involuntary ano, mechanism yan, na hindi mo kontrolado siya. Kundi ang katawan, ang mamaskulo mo ang nagkocontrol nun. So, normally, ang increase ng concentration of carbon dioxide is the strongest stimulus to breathe more deeply. Halimbawa, dumadami na yung carbon dioxide sa katawan mo. Mm-hmm. Tapos, parang hindi mo release. May tendency, hindi nyo napapansin, minsan tendency, pag trabaho ka ng trabaho, busy ka,
yung parang,
gumaganon ka.
Parang yung nauubusan ka ng hininga. Oh, di ba parang, may ganon?
Ang bago ka hihigop ng hangin, binubugam, ganon. Ang hirap naman ito. Pero actually, ang katawan mo, nangangailangan na ng oxygen.
Ng oxygen. Mm-hmm.
So, para makakuha ka ng maraming oxygen, magbuga ka na muna maraming carbon dioxide. Kaya pag nagbuga ka, ganon, para saka automatic, nagaganyan niya. Oo. So, that indicates na kulang ka sa ano, sa oxygen. Ang paghikab din, indicator din yan na kulang ka sa oxygen.
O yung hikab
nga. Yawning. It's yawning.
Ganon nun. Kaya humihikab ka para makakulanghap ka na. Hindi. Ang inaantok din is a sign na oxygen kulang deficiency din, oxygen. Yan. O, kaya nagiging ang tawag nun, drowsy ka.
So, mga yun, singalis pala yun.
Oo.
So, pag inaantok ka,
matulog.
huminga ka na malala.
Oo, hinga ka na malala.
Oo. Kasi, mayroon ngang time na ganun ang nafe-feel ko eh. So, stress-related nga yung sinabi mo.
Stress. Diba? Actually, stress yun. Stress. Pag under stress ka, ang metabolic process mo tumataas, ang production ng carbon dioxide mo doon sa loob, mataas din. Kasi mataas. Nag-struggle ang loob.
So, kailangan mo pa.
Kailangan ilabas mo yan. Pag ilabas mo ng todo, ganun, ang tendency nun, nihigop ka ng malaking hangin, ganun, papasok naman. To replace oxygen, ganun. Or to supply more oxygen, ganun.
Nagpa-practice ako huminga.
Hindi nga eh, di ba? Hindi mo nga run kontrolado, kaya...
So, sino ito nagko-control? Ito yun ang nagko-control. Ang,
sino siya?
Muscle.
Ang, di ba, kung imagine yung nag-aaral kayo noon, yung diaphragm natin. Yun yan ang mas. Ang diaphragm natin, parang dome yan. Kaya pa, ang relaxation niya, ganan. Tapos, pag bumaba siya, ganon, ibig sabihin, ang lungs mo, pinapaganon, pinapa-inflate. Ini-expand niya para papasok ang hangin. Ganon. Tapos, pag pumasok ng hangin, babalik siya, magre-relax siya. Ang relaxation niya ganun eh. Nasa tamang position siya, ganun relax. Kaya pag ano siya, pag nag-contract siya, pag bababa, ganun. So, siya yung nagko-control. Tapos, control lang siya ganun. Ang nagsusupport pa ng mga maskulo na talagang mag-expand ang ano mong lungs mo, yung intercostal muscles mo, in between, the muscles between the ribs, intercostal muscles yan. So, sila yun ang ano. And then, plus, yung muscles, yung neck muscles leeg natin. Oh. So, lahat yan sila, nagko-coordinate yan para mag-expand ang lungs natin para ma-inflate siya ng more oxygen, ganon.
Naalala ko yung model na ginagamit natin, yung model ng may plastic
sa lungs,
diba? Makikita mo yung ano, pagpumasok.
Yung model yung, na yun, pag hinila mo yun, ang plastic sa baba, that represents the, ano, the diaphragm. Kaya ang diaphragm, pag bumaba siya ganon, ang hangi, ang lungs natin nag-expand. Yun sa model natin, pag ihilain mo pababa ang plastic, ang plastic bag sa loob na nagre-represent ng lungs, ay nag-expand siya ganon.
Ah, nag-expand.
Oo, pero kapag i-push mo siya pababa, pataas.
Ah, okay.
Ano siya? Nag-deflate siya ganon.
Parang ganun, nawawala yung hangin.
Oo.
Oo.
So, yun ang ano.
Ay, dapat meron din ng mga teacher natin na ganyan lang model.
Oo, makakabili sila sa NISMED.
Right. Oo. Para maipakita yung kung ano ang nangyayari
siya, pag hindi siya mahal.
At saka ano, pwede rin nila pag-aaralan kung paano gumawa kasi puro mga ano ito, mga discarded materials.
Improvise
ka na. Pero maganda, magandang model siya, not only doon sa mechanism ng ano, ng lungs, kundi ang pressure. May i-demonstrate ang imbalance ng pressure. Kapag imbalance ang pressure, halimbawa, mataas ang pressure sa labas. mababa sa kanya, makikita mo lulubo yung balloon ganun or ang plastic bag doon sa loob.
Ayun. So, ano mamaya? Itutuloy natin na itutuloy ni Teacher Toto ang explanation niya, di ba? Dahil ang oras natin sa ngayon ay mayroon ng 32 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
And this is UP 1602, ikasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. This is UP 1602.
Kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher Go at nandito pa rin po tayo sa ating episode ngayong hapon. Breathing and respiration, what makes the difference? So pinag-uusapan pa rin natin yung breathing. At yun nga, yung sinasabi ni Teacher Toto kanina, no, na kapag ka pala ikaw ay stress, so ay parang kinukulang ka sa oxygen. So kaya kung minsan sinasabi niya, bigla ka nilang napapa, buntong hininga actually, gano'n. No? So, at pagka nagkukulang yung ating oxygen sa katawan, kailangan maglabas tayo ng mas maraming carbon dioxide. Kaya tayo, so, ano, humihinga, binubuga na natin yung carbon dioxide to give way sa oxygen na makapasok sa ating lungs. Tama ba,
tama,
Teacher
tama,
Toto? Okay. Alright. At nabanggit din kanina ni Teacher Toto na ito palang breathing ay pwedeng makatulong sa atin pangontra sa stress. At magpaturo tayo kay Teacher Toto kung paano natin ito magagawa, no?
Okay.
Lalo na yung para sa ating mga guro na talaga namang hindi mo maiwas sa ma-stress.
Diba sa biro mo, ilan-ilan yung mga batang kanilang
tinuturuan. Aba, eh, normal lang mga 50.
50, palagay mo
na. Pwede pang umabot sa
70. Oo. So,
yung pag kumakain ka rin, stressful din yan.
Pag kumain?
Oo, yung nagmamadali kang kain.
Ay, oo. Diba? Pag nagmamadali ka.
Tapos, minsan, gaganon ka. Parang hinihingal ka sa kain. Pero masarap talaga kumain.
Masarap kumain.
Ay, agree naman ako.
Kailangan natin kumain ulit.
So, sa time mamaya.
Uy, pag-usapan na natin. Ano na nga ba? May ituturo si Teacher Toto sa atin.
Okay, ang breathing techniques yan. Actually, ang breathing talaga nakakatulong yan sa pag-relieve ng stress natin. So, pag sinabi relieve, yung relaxation. Kaya kailangan ma-relax tayo. Ngayon, kapag under stress tayo, sasabihin na sobrang galit, huminga ka muna ng malalim. Okay, para makapag-isip ka pa. Hindi yung basta-basta lang na babagsak ka lang ng kamay mo. Now, yung normal breathing mechanism niya, obserbahan niya, putol. Hindi siya kumpleto.
Kulang-kulang.
Kulang-kulang. Di ba? Tapos, may siyang hinga ka, hindi pa kumpleto, binabalik mo na siya. Mali ang pag-ano niyan.
Mali
yun.
Medyo mahirap ngayon.
Oo.
Tapos, naputol.
Hindi, wag mo putulin. Subukan mo. Anong, obserbahan mo lang yung hininga mo ngayon na normal. Putol yan eh. Hindi yan kumpleto. Kasi ang tamang huminga ka na talagang
ganon. Kailangan ibuka mo, i-release mo yun.
Oo. Or, pwede rin sa ilong din at saka ilong din laba. Ganon.
Diba pag natutulog ka ganon?
Oo. Actually, ang natutulog tayo, yun ang tamang breathing mechanism.
Ah, okay.
Kaya kaso lang, tendency, ang sabi nila, naghihilik ka. Actually, hindi ka naghihilik. Kaya yung symbol nun, sa mga cartoonized mo, letter Z, nagihising ka, gano'n. Gano'n nun.
Okay. Teka muna, baka makatulog rin tayo rito.
So, sa pag-exercise gano'n, halimbawa, kung nakahiga ka, just lie flat gano'n. Tapos,
Classmate kita, lie flat.
Lie flat.
Huwag kang higa.
Hindi.
Excuse me. Imaginin mo lang.
Or, kung nakaupo, pwede ka.
Ay, itong ating mga tagapakinig, pwede nilang gawin.
Yung mga nakikinig sa atin. Kung nakaupo ka naman, upo ka na talagang hindi ka nag-slouch gano'n. Kasi you are... blocking. Oo, kailangan straight ka.
Sige,
tapos, tama yung ginagawa mo. Subukan mo, hawakan ka yung isa mong kamay nasa dibdib at ang isa sa ano, tapos hinga ka ng normal hinga mo. Titignan. Yan. So,
sana sabayan tayo ng ating mga tagapakinig.
Ang paghinga, nung kailangan, ang chest mo ang mag-expand yun ang tama. Tapos pag i-release mo, ang tiyan mo ang
lalaki.
Liliit o lalaki?
Hindi, medyo lalaki siya, kaya ipupus, babalik siya kasi ganun sa ano. Hindi.
Gumagalaw siya.
Gumagalaw. Ngayon, ito naman ay magaganyan ka.
Under the ribs.
So, yun, ang diaphragm mo. Hinga ka, inhale. Mag-expand 'yan. Tapos exhale ka. Balik siya ganun. So dapat 'yun ang breathing mechanism natin, yung full breathing ano. So sa pagkanta naman, kailangan pag kumakanta ka, sa diaphragm. Tapos si diaphragm ang magko-control dapat ng boses mo, hindi yung liig mo.
Hindi dito.
Oo. Kaya pag halimbawa, gano'n.
Try mo nga.
Try ko nga.
Gano'n diaphragm yan.
Gano'n pala. Yung pagiging tenor. Ba't tenor yung ano?
Ganun pala ang tunog pagka sa diaphragm. Paano naman kung
dito
galing?
Iba ang quality.
At saka parang maikli.
Maikli. Hindi siya kompleto. Parang mapuputo
anytime.
Kaya iba, masabi modulated ang voice. Doon nang gagaling yun.
Sige nga, ibahin mo nga yung boses mo.
Ikaw naman. Yun.
Classmate Malo, sige ikaw. Okay, maganda
nung exercise muna. Hindi maganda.
Baka mamayang ayon.
Baka hindi kagandahan yung
baka iba mapupuntahan niya.
Baka iba yung maging natin. Sige.
So, tapos, breath out through your nose slowly. Breath out. Ito ha, kapag nag-exercise, breath through your nose, make a deep breath slowly as if you are filling your belly with air. Ganon. Tapos breath out through your nose ulit slowly. Huwag niyong isang buga. Kasi ang normal natin, pag yun, tapos ibuga mo kunti, actually hindi siya nasimot.
Ibang lalabas. Huwag gawin pag may sipon. Kasi iba na lang
sumali. Kasi may sipon ka. Ay, inubo pa na ba yan?
Okay. Ganun lang yan, ha?
Sige, ikaw na lang yung teacher, Toto. Ayoko niyan.
Hinga malalim.
Inhale,
exhale.
Ganun.
Para lang tayo nagsusumbang.
Pero ibang, ibang ano rin. Iba ang pakiramdam. Classmate Malu.
Kasi, iba ang pakiramdam kasi yung makatikim man lang ng oxygen, ang kabuuan ng lungs mo, iiba ang pakiramdam mo.
Parang na-energize ka eh. No?
That's the right energizing talaga yan kapag na-filled up mo ng oxygen ang katawan mo. Kasi it's only oxygen could facilitates the production of energy.
Energy.
Tama. Tama yung pagkakasabi mo na na-energize ka.
Energizer pala siya.
Sige. Kung gusto mong ma-energize. Okay. Hindi ganyan. Parang diduduyan ka naman, classmate. Tulog ang yung ano niya.
Tulog ang abote ko nito.
I-try mo itong ganyan, na yung rhythm na yan for 10 minutes. Makakaka-relax yan.
10 minutes?
Maganda ito. Hindi. I-apply mo ito kapag galit na galit ka. Yung sa height ng galit mo.
Isipin ko si Teacher Toto sa height ng galit ko. Teacher Toto. Huminga ka.
Bawa, yung paborito mong sapatos. Nakain ni Doggy.
Oh. Si Doggy, pagalitan mo.
Hinga malalim. Huwag ka na lang magalit. Sige, hinga malalim. Naminga, humay ka na. Inhale, exhale. Diba?
Okay.
So, hindi ka nagalit?
Hindi nagalit. Nakain pa rin. Okay. Oh, ano pa? Mayroon pa ba?
Yung equal way. Time for breathing breathing in and breathing out. Halimbawa, may continue you hold ka ganun eh. Tapos in your mind, mag-count ka hanggang 5, 1, 2, 3, 4, 5, hold muna. Tapos bigla mo siya, i-release. Tapos 5, 1, 2, 3, 4, 5 na naman.
Ulit.
Tapos akakaano. Ayun, in that way, simot na simot ang paglabas ng carbon dioxide at saka malaki ang oxygen ng ano mo.
Teka muna. Kumusta naman yung ating ano dito sa loob?
Parang carbon dioxide.
Nagiba na yung amoy ng ating.
Hindi. Mahirapan kayo niyan kasi kakakain niyo lang ng pansit.
Ganun ba yun?
Oo,
okay.
Kasi, sige. Medyo heavy. Pusit na dito.
Sige.
Kaya ganun nun. So once you feel comfortable with breath, that last 5 counts, increase how long you breathe in and out. You can work up your breath the last 10 counts. Ganon. Parang, ano lang yan eh, parang bodybuilding din yan. Kasi ang, remember, ang lungs natin ay muscular din yan eh. Kaya kailangan
i-expand mo.
Expand mo siya. Ganon. Oo. Diba, naalala ko si Ma'am Lita ay ano yan. Nung nasa NISMED pa siya ay wellness, ano yan,
Dancing so, queen.
Oh, dapat isama mo yung sa wellness ang ano, yung lung exercise, importante 'yan.
Meron nga breathing exercise eh.
Pag nagsusumba, may ganyan. At certain point, hinto ka, tapos parang i-inhale ka ng
Mayroon din another technique na tatlo na. Oh. Ganun noon.
Tatlong short, ano?
Oh, tatlong short, pa-inhale, at saka short, tatlong... tatlong short, isang long.
Ulat, pa na yan? Tatlong short, 1, 2, 3, tapos isang exhale na mahaba.
Oo, okay. Ganon, pwede rin yun. Kaso lang hindi makita ng ano. Mayroon ako niyang video na kung paano mo siya sundan.
Baka pwede mo siyang i-ano?
Oo.
I-upload natin sa
sa YouTube may mga ganyan.
Pwede may mga ganyan.
May mga ganyan.
Pwede siguro makita yan natin sa link ng yung GoTeacher Go FB. FB, yung
yeah,
face.
Oo. Kasi kung nasanay ka nito sa lung exercise, pagdating sa karaoke, you can sing high notes na kanta na kinakanta mo.
Ay, hindi. Yung kaya mong abutin.
Kaya mong abutin. Kasi ano na yung lungs mo eh. Expanded
ganon?
Na siya. Oo.
Kakayanin ko kaya. Tutong-tong.
Malalaman natin yan. Kung
sige, magpa-practice ako.
Malalaman natin yan sa ating pagbabalik. Di ba, classmate?
Dapat, malaman yan natin. O, teacher, Toto, ha, handa mo sa ating pagbabalik. Mga classmates, meron na lang po tayong 15 minuto bago ang ikalima ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapistana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Happy 60th anniversary, DZUP!
Ako si Classmate Hazel.
Ako naman si Classmate Edge.
Sa ngalan ng buong Sikay Kilos,
ang programa ng College of Social Work and Community Development,
at 7 taon na ang kasali sa DZUP.
DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon, Breathing and Respiration, What Makes the Difference? Ayan. At nagpapahakanina, no, sa bago tayo mag-station break ay binaghaginan tayo ni Teacher Toto ng mga iba't ibang paraan ng paghinga. May idadagdag ka pa ba, Teacher Toto?
Last na ito na exercise. Ang tawag nito, actually nakuha ko to sa internet din. Modified Lion's Breath.
Lion's Breath?
Mm-hmm. So, ito naman, as you do exercise kuno, imagine that you are a lion.
Mm-hmm.
Tapos, let all of your breath out with a big open mouth. Ganon. Halimbawa, oh, nakasit comfortably ka ganon.
Mm-hmm.
Tapos, breath in through your nose. And then, higop ka sa hilong. Tapos kapag yung talagang full... fully filled up yung ano mo. Tapos ibuga mo siya na may sound. Gaganon ka.
Talagang ganon.
So, subukan mo yan. 5 repetitions. Marirelieve ka talaga sa stress mo. Lalo pag galit ka ganon.
Kaya pala sumisigaw yung ano. Pero kung sisigaw ka lang, huwag ka mambabasag ng paso.
Tiga mo na pinaalala niya. Hindi nangyari talaga yan.
Sumigaw. May sigaw na may paso pa eh. No? Oh. Dapat wala nang paso, oh, sigaw lang.
Sigaw lang.
Oh. Oh. Kaya nakaka-relieve, nakarelease ng stress yun. Oh, yun ang last. So ngayon, ang purpose nun, to get more oxygen yun. Ngayon, kanina pa tayo nagdi-discuss, puro na lang oxygen.
Nga.
Ano ba mangyayari doon sa oxygen sa loob?
Oh. Right.
So ito na yung magiging difference nun. Diniscuss natin ang iba-ibang paraan ng or exercises para lang makakuha ng oxygen. Pagdating ng oxygen doon sa loob ng katawan natin, ano ang mangyayari sa oxygen? Ano
ngayon kung nakakuha ka ng oxygen?
Okay. Dito napapasok si respiration.
Ah, okay. Anong
ang oxygen, ka? Walang respiration kapag wala si oxygen. So, ang oxygen na yan, susunduin ng blood doon sa lungs natin. Parang station siya doon na susunduin niya si oxygen, tapos dalhin niya doon sa iba-ibang bahagi ng katawan natin. Tapos papasok sa mga cells. Tapos doon sa cells natin, di ba, kumain tayo kanina ng maraming
pansit.
May pandesal pa. Aba. Tapos, nung lunch, ang dami rin natin kinain at puro carbohydrates. So, that means, rich in energy compound tayo ngayon. So, hindi yan makonvert into an energy or hindi makaproduce ng energy ang katawan natin pag wala si oxygen.
Okay.
So, ngayon, anong mangyari sa kay oxygen? Si oxygen ngayon ang magpa-facilitate ng conversion ng energy food na yan into a real energy, ganun. I-extract niya or i-produce niya, ganun. Doon sa natin. So, ibig sabihin, ang lahat na carbohydrates na kinain natin, pag i-digest yan, magiging simple sugar siya called glucose.
Okay.
So, yan ang i-store sa natin, sa cells natin, si glucose. Ngayon, paano magkaroon ng oxygen doon, energy sa glucose? So, ito na yung tinatawag na respiration na magte-take effect na si oxygen doon sa kay glucose. I-breakdown niya si glucose.
Para?
Para, pag nag-breakdown si glucose, ang proseso sa pag-breakdown no, na-extract ang energy.
Energy na yun.
Mm-hmm. Okay.
Oo. Kaya,
para magamit.
Mm-hmm. So, para magamit na natin sa paggamit ng sa paggalaw natin, sa paggawa ng iba-ibang activities, ganun, involved ng yung movement natin lahat. Kahit kahit tulog tayo, kailangan natin ng energy.
Parang yung respiration ay masyadong micro level na.
Actually, micro in such a way na sa loob ng cell. So, cellular level siya. Kaya hindi pwede sasabihin na ang humihinga ka na ay tawagin mo siya ng respiration. Breathing yon. pwede naman na halimbawa nahintunghin ang ano mo, ang pag-hinga? Breathing mechanism mo. Pero yung respiration mo doon sa loob ng
tuloy
sense mo,
tuloy
pa rin din siya. As long na may oxygen
so
ka.
So it's a separate activity. Mm-hmm.
Kaya ang ano, so parang mga incidents.
Siguro yun yung time na sabi mo nahinto nga yung
pag-hinga mo. Tapos nire-resuscitate ka, ginagano ka para bumalik yung ano mo, paghinga mo. Kaya yung iba doon, mouth-to-mouth resuscitation.
Mayroon pang oxygen.
No? Hindi pa ako nakaranas noon.
Ay, bakit gusto mo pa?
Huwag naman.
Hindi naman kailangan yun.
So anyway, kung yun lang, ganun lang.
Ay, yun pala yung explain kung bakit nare-revive.
Oo, nare-revive.
Kasi meron pang
doon. Nagre-respire sa loob.
Nagre-respire
pero
sa loob.
Wala lang mechanism ng breathing. Kaya i-revive mo siya, ganun.
Yan yung reason kung bakit nire-revive.
Yung kasi, minsan may mga...
Eh, sabi nila may hope pa.
Ganun.
May kasi, mga ilang seconds ba yan? Pwede ba? Normally, speaking of yung pag-revive, yun daw, parang mga... wala pa dapat kalahating oras. Marirevive mo na kung marirevive mo siya. Kaya, pero yung ibang matyaga, more than 30 minutes, ganun. They're trying to revive.
Ang ano nun, nagsusupply ka pa more oxygen or maigisingin mo lang yung maskulo na nagpa-pump siya, ganun. Maibalik lang yan. Yun ang purpose nun. Eh, di ba sa ganun din sa ano sa nalulunod? Kasi nabablock ng tubig ang ano, dadaanan ng hangin.
Ng hair. Ng air.
Ng hair. Ano ba yan? Teka, humihinga ka pa ba? Classmate Malu.
Hindi, nagkaroon na ng H.
pag nasubrahan sa hangin, maraming H.
H. Ganun.
Mahangin.
Yung air naging air.
Aray ko.
So, ibig sabihin, okay, yun lang yun. Hindi ko na i-detail ang chemical reactions nun kasi napakahirap i-imagine ng mga listeners natin. So, basta ang importante lang, bakit tayo nagtitake in oxygen dahil ang oxygen, siya yun ang responsible sa pag-produce ng energy doon sa cell sa pamamagitan ng i-breakdown niya ang glucose. So, yun lang naman as of this moment, yun lang dapat ang
hanggang doon muna yung discussion
natin. Tapos so kung i-sum up natin ang pinag-usapan natin kanina. May tatlong stages yung one. Sa tatlong stages sa respiration, ang one, ventilation of the lungs. Yun ang breathing. I-ventilate mo ang lungs mo.
Oo. Parang magkaroon
hangin.
Ng
hangin.
Hangin. Pag sinabi mong ventilation, di ba yung papaikutin mo yung hangin?
Parang may ventilated na
parang ganun.
Hangin. So, diba, ventilation of the lungs is a proper term for what many people call breathing. Ayun, actually technical term ang ventilation. Actually, ang common term niyan ay breathing.
Para kasi kunyari i-ventilate mo ngayon, kunyari i-ventilate yung sa sala, mo. I-ventilate mo, buksan mo yung
mga words, pasingawin mo.
Ay to, sabi. Ganun, diba? If you open a window, you can ventilate a room. Yun yung sinasabi mo. Oh. Itong analogy 'yan. Ang magandang analogy mo. So, i-ventilate mo ang
yung sarili mo.
Bakit?
Kung alam niyo mga classmates, kung nakita niyo lang yung mga action dito, ay nako, ang saya. Anyway.
Ano ba yan, teacher?
Ano ba yan? Maganda yan sa classroom mo gawin, teacher Toto. I-ventilate mo sarili mo.
Hindi. Pag dumating na yan sa punto na yan, i-invite ko na lang si teacher Malo
na mag-ventilate.
Mag-do the action.
Siya na lang ang mag-ano.
I-ventilate.
Oo. Classmate Malo, dapat hindi masikip yung suot mo.
Ano window?
Pero maganda yung ano ni classmate Lita, yung i-open up the window to, that means to the ventilate, to welcome the air, ganon.
Ganon talaga. You open and welcome.
Enter, rejoice.
Open the window.
Welcome.
So, kapag na-open na yan, ang next process, doon na magkakaroon ng gas exchange. Mm-hmm. So, ang gas exchange, papasok si oxygen, lalabas si carbon dioxide.
Carbon dioxide.
Yun.
Okay.
And then, kapag pumasok si sa third step na, yun ang tatawag na doon ng cellular respiration. Mag-ooperate na yan si oxygen ngayon sa katawan natin. So, tatlo lang tatandaan ng mga estudyante natin. Three distinct stages in respiration. One, ventilation of the lungs. And then, the process of gas exchange. And then, cellular respiration. The breakdown of glucose to produce energy. Ayun, tatlo lang dapat ang tatandaan nun.
Yan. Okay. Tandaan mo, so, classmate mo.
Ang natandaan ko lang yung ventilation of the lungs.
Paborito niyo yata ang ventilation.
Ventilation of the lungs. Tapos yung process of gas exchange. Tapos yung cellular respiration. Yung
breakdown of glucose.
Yung release ng energy.
With the presence of carbon oxygen ganun. So ibig sabihin from macro to micro tayo. Ang macro yung pumasok in ventilate si.
Ayun yung si macro yon.
Si macro tapos
ventilate si Madu. Okay.
tapos nagkaroon ng exchange of gas.
Exchange na.
Tapos ang oxygen pumasok.
Exchange gift na Madu. Okay.
Ang oxygen ay pumasok na.
Tapos si breakdown niya si glucose para ma-produce ang energy.
Ayun.
Ganda tong usapan natin.
Kailangan natin ng bine-ventilate natin kasi kailangan natin ng oxygen para may breakdown si glucose to produce energy.
Kaya kailangan pag galit ka, huminga ka para magkaroon ka ng maraming oxygen. Sige.
Para ma-energize ka. Okay.
Huminga ka.
Huminga ka.
So wag na po kayo magagalit. Dapat sa ating magsipagka, wag din kayo magbabasag. Ayan. Pwede kayong sumigaw. Pwede kayong mag-inhale, exhale. Hindi pa kayo hindi pa kayo ma-atake niyan.
Yes, oh, diba?
Oo. Sa panganganak nga rin importante ito, 'di ba? Yung may breathing
mechanism. Nasubukan mo natin.
Hindi na panood ko lang.
Lamas 'yun method.
Oh, diba lamas method.
Anong lamas? Iba man ang pag-i.
Yung breathing method
din yun. Iba ang pagkain dito ng lamas, parang nilamas.
Breathing technique din
yun. Bisaya kasi ako.
Yeah. Ayan. Maraming salamat, teacher.
Salamat. Eh, nag-enjoy ba kayo?
Maraming salamat sa iyong pagbabalik.
Yes, pagbabalik loob ko. Salamat po, Go Teacher Go. At saka DZUP, salamat. At muli ako ay
tinanggap.
Tinanggap.
Ayun. At maraming salamat po sa inyong palaging pakikinig. At ito yung last na-mention ko kanina, ito yung last episode natin for the year 2018. At ito din ang last episode for season 16. Sa next year, season 17 na tayo, meaning we're going to 9th year na.
9 years.
Mag-9 years na.
Congratulations sa mamalo.
Ang Go Teacher Go. Diba?
Diba kayong dalawa talaga ang nag-umpisa nito?
Original. Naalala ko pa nga noon, ang panginginig ko, grabe, ang lamig. Malamig dito pero sobra ang pawis, hindi maintindihan.
Pero ngayon naka-sleeveless ka na kahit kahit nasa 0 degrees ang temperatura dito.
Kaya na, kaya na.
Oh, sa ating mga teachers, sa ating mga tagapakinig, isang maligayang Pasko po.
Maligayang Pasko
ilang araw
po.
Na lang,
yes.
At patiin na din natin ang manigong bagong taon kasi last episode natin, pagbalik natin ay bago na ang
bagong taon na.
Okay, ito po si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita.
At saka si Toto po.
At pansamantala po kaming nagpapaalam sa ating pagbabalik ay 2019 na. Hanggang sa susunod dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!